Holi. Holi var varslan. Verir hilden i februar etla marsmanai. Hon verir alltid hilden ta fullmanni og til minnes om at numa myrskri vujtja fyrir ljósunum. Hon kan vera frá einum degi til fyra degar. Folk eru i gauun le og leggja allan kastumun til viks hesa degar. Högtugin hefur æsni samband við mytuna dæmonkvinnuna Holika, som atlaði að brenna skilmannin Pralat á bali, eða tói að hann hei tilbyggi gúdin Vishnu. Vishnu bjargaði Pralat og Holika var brennt á balinun í stegin. Hesa högtug brenna hinduar eina dukku á bali som skal minna Holika. Æsne kasta þeir lítrugt pulvur á hvern annan og folk spela hverjun örun okkur puss. Myndinar. Ovast, bönn hefa tendra ljós og í sambandi við Diwali. Nýjara myndin, gomul kona hátíjar heldur Holi.